Þið eruð að hlusta á uppástand. Umfjöllunarefnið þessar mundir minni. Gunnþórunn Guðmundsdóttir, prófessor í almennri bókmyndafræði við Háskóla Íslands.
Í dag ætlum ég að tala glimsku. Þannig lítilsmetna þáttminnisins sem við getum þó alls ekki verið án. Gleymska manneskjunni eiginleg, við getum ekki munað allt og ef við gætum það fari illa fyrir okkur. Þetta sýndi Jorge Luis Borges okkur með sögu sinnum Funes minniskóða sem var örfinglaður af ofminni og rannsóknir á fólki með fullkomið minni hafa staðfest þá sín. Hjá því fólki hlaðast minningarnar ofan á hver aðra dag eftir dag svo erfitt verður að taka allar ákvarðanir og fyrirgefning alltaf því ómöguleg. Því hún treystir að minnsta kosta hluta til á gleymsku. Við þurfum að gleyma til að lifa af en höfum jafnframt ákaflega sterka þörf fyrir að muna til þess að koma í veg fyrir að fortíðin hverfa okkur algjörlega. Dauðin færir manneskjunni endanlega gleymsku, algleymi, en þörf eftirlifenda til að minnast hinna dauðu hefur fyllt mannkynnu lengi. Því menjar slíkt, grafskriftir, grafkvelvingar, legsteinar, má finna hvarvatna þar sem manneskjan hefur fundið sér fasta búsetu. En gleymskan slípar til fortíðin á þann hátt sem gerir okkur að því sem við erum, gerir okkur kleift að segja svo okkar. Segðu mér hverju þú hefur gleymt og ég skal segja þér hver þú ert, segir mannfræðingurinn Mark O'Shea. Á hvaða hátt fortíðin haldið til haga, hvers minnst og hverjir minnast hins vegar háð alls konar öflum, félagslegum, pólitískum og sögulegum. Gleymskan, þar hverjur gleymt, markvist eða vanrækslu, berst við þessi öfl og því bæði náttúruleg og ásköpuð. Mætti segja að stjórnmálafólk sé gleymnast allra, óhöpuleg atvik, afglöp í starfi, yfirhilmingar, svo ekki sé tala kosningaloforð, virðast gufa upp og hverfa í óminnis hafið hratt og öruglega. Stjórnmálafólk vill líka gjarnan hafa áhrif á eða beinlínis ráða hvernig fortíðarinnar minnst í samfélögum og hverju gleymt. Nægir þar að nefna hrunið og búsáhaldabyltinguna sem ríkir alls ekki sátt hvernig minnst og miðlað. Deilurnar sem sköpuðust verk Santiago Sierra, svörtu keiluna á Austurvelli, sýndu það skýrt og greinilega. Mikilvægast hér að hafa í huga að minni og gleymska eru í samfélögum rétt eins og hjá einstaklingum ekki óbreytanleg fyrirbæri sem mótast í eitt skipti fyrir öll, heldur eru þau stöðugt breytingum háð, eru með öðrum orðum dýnamísk fyrirbæri. Gleymskan skapar róf í tímanum en slík róf getur orðið enn meiri og vart brúanleg við ákveðnar aðstæður. Til dæmis þegar fólk leggur á flóta frá stríðs átökum eða hamfaraveðri, þá verður róf milli samtímans og fortíðar meira en í friðsumum samfélögum þar sem eins konar samfella ríkir milli nýrri og eldri tíma. Þá má nefna gleymdusögurnar, þeim sem ekki var gefið pláss, við verðum að spyrja okkur hvernig við getum mynd á þau sem hafa staði í skugganum án frásagnar. Og mætti það nefna hinsegin fólk og aðra sem staðið hafa utan við normið og reynsla þeirra ekki rúmast í minni samfélaga. Í hinum stafræna heimi rekst svo á þörf okkar og almenn innstilling til að gleyma og getur stafræna tækni til að muna allt. Þar verður núningur. Þegar Facebook segir mér hvað ég sagði eða kommentarað á eða hvernig ég þóttist fyrir að fyndin á þessum degi fyrir 1, 2, 7 árum síðan og kallar það minningar þínar á Facebook, þá gengur það gegn því hvernig minni okkar virkar. Við munum ekki hvað við gerðum á einhverjum tilteknum degi nema eitthvað sérstakt komið til. Þetta eru því alls ekki okkar minningar, heldur færslur sem eru komnar í safn stórfyrirtækisins sem hefur ákveðið að minna okkur á þær á þennan hátt. Ólíkt dagbókinni sem er ákveðum sjálf, hvenar og hvort við viljum fletta uppi. Þessar svokulluðu minningar okkar geta líka gengið gegn því ferli sem minnið fyrir gegnum. Eins og þegar við forðumst að revja upp sárar minningar, en Facebook minnir okkur glaðlega á þær. We care about your memories, segir apparatið og dregur svo fram tóm leiðindi. Þetta sýnir líka að stórfyrirtæki eiga þessar minningar okkar og því alls óljóst hvernig við munum hafa aðgang að þeim í framtíðinni og hvernig og hvort okkar stafrænu spor munum verða að frásögn og hver muni geta sagt á sögu. Gleymskan nauðsynleg en hún lúmsk. Og við þurfum að vera á varðbergi gagnvart þeim sem hvetja okkur sem mest til að gleyma eða vilja ráða hvernig við munum. Þar liggur ávallt eitthvað að baki sem vert að gefa gaum.